Gep diýýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüdigi mikrofonuň önünde söz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde ilatın bank kartlarındaki pensi ve aylık haklarını şeyle de kömök pullarını nakleştirmek mümkünçlüğü gaytadan kıyınlaşıyor. Şunlar vilayetin bankamatlarında nakt pul taptırmayar. Bu yağday hususan da pensiyonerlere yaramaz tesir ediyor. Bu aralıkta hakimiyetler bankamatlardaki nakt yetmezçiliğini sevdanlı kodlarındaki tölü terminallarını yığınap olurdu barla geçirmek arkalı çözmeye çalışıyorlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 5. dekabrda Sivit'ten beren maglumatında bankomatlarda emele gelen nakt yetmezçiligini öňkü prezidentin döwründäki maliýe krizisine meňzedýär. Häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň döwründe beýle pul gytçylygy bolmandy. Aýyň başyndan bäri Türkmenbaşy we Balkanawat şäherleriniň ýekeje bankomatynda hem pul ýok diýip habarçymyz bellidi. 4-nji 5-nji dekabr günlerinde şäheriň dürli künjegindäki bankomatlaryň öňünde gartaşan adamlaryň onlarçasyny görse bolýar. Olar pul tapman bir bankomattan beýlekisine gatnaýarlar.
Pensionerleriň käwiri pul salanlar diýen umyt bilen gizeti bilen bankomatlaryň goluynda nowata garaşdylar. Olary görenüňde gaty gynanýarsyň. Köp pensioner awadanyň mehmanhanalaryna aýlanyp, olardaky bankomatlardan pul gözlödi. Ýöne mehmanhanalardaky bankomatlaryň ýekejisinde hem pul ýok.
Dip Türkmen maşalı bir yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını gurrun berdi. Kabir pensiyonerler hususu ulogunda krediyen taksi sürücülerinden kartlarını berip koy verip kartlarındaki pensi haklarını beylikli şehirlerdaki etraplardaki bankamatlardan nahtlaştırıp bermeyi sonra yarlar. Yöne velayetin beylikli sevitlerindaki bankamatlarda hem nalt pulun taptırmayandığı sebeple olorun bu sinanışıkları hem onun netice tapmayarı.
Alyanımız ucuyipsiz pul. Onu hem naklaştırmak görüwi. Döwlet bu hereketi bilen pensiyonerler tidirak ölüň diýip aýdan ýaly duýýarys. Sebäbi söwda dukanlarındaky tölük terminallaryny hem ýygnap alypdyrlar. Indi kartymyzy zaloga goýup prosentini pul alaýmasak başga alajymyz galmady. Öýlerimizde çörek ýok. Dermanlarymyzy satyn alyp bilemiz ok.
Dip 69 yaşlı pensioner anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şu günler häkimetleriň bankomatlardaky nakt yetmezçiligini söwda nokatlarındaky tölek terminallaryny ýygnap olarda barly geçirmek arkaly çözmäge çalyşýandygyny hem aýdýar. Türkmenbaşynyň salgyt gullugy her bir dukanyň nakt pul girdijisini hem barlaýar. Häkimetler söwdadaky nakt pullary hem banklara aldyrmak üstünde iş alyp barýarlar diýip yerli telekeçi anonim şertte habarçymyza aýtdy. Yerli häkimetler bankomatlarda nakt yetmezçiligi we onuň sebäpleri barada ilata açyçan düşündürüş bermeýärler. Adatlygyň bu barada Sewit häkimetlerinden şol sanda resmilerden we salgyt gullugundan kommentary almak synanyşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň yerli edarasynyň bir işgärinin anonim şertde adatlygy aýtmagyna görä bankomatlardaky nakt yetmezçiliginiň sebäbi döwlet harmanyna halta hasılını tavşıran kərini çıdayhanlar bilen hasaplaşıkların geçirilme bilen bağlanışıklı. Gıdalar ve bereket ve maltumulu etraplarında paltaçı dayhanların hasıl girdicileri tölündü. Bu bankamatlarda nalt yetmezçiliğine getiriyer deyip bank işyarı aittı. Sonki 7 yıldan gowrak wagt bäri Türkmenistan zähmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyaları raýatların bank kartlarına geçiriyer. Raýatlar kartlarındaki pulları dine bankamatlarda naltlaştırıp bilýärler.